Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Rođena je u Samarkandu i tu je krštena kao Larisa Nikolajevna Kolomejceva. U Moskvi na postdiplomskim studijama se udaje, napušta Rusiju i dolazi u Beograd. Bavi se prevođenjem, leksikografijom i ekologijom. Sada se zove Larisa Kolomejceva Jovanović.
Moje roditelji po liniji oca stigli su za Centralnu Aziju, između ostalog Samarkand, zato što poslije otac bio i u Kirgiziji, kao doseljenice prve, da kažem, ture, kad je došlo proučavanje Centralne Azije sve do Kine u vreme Nikolaja I, već to bilo, i u prvim tim odredima gdje su bila, naravno, i vojska, a bili su i naučnici, tipa Prževaljskog. Evo, moj praded je bio u tom odredu Prževaljskog, a oni su išli iz Sankt-Peterburga, dobili su pare od Ruske akademije nauka, davali su njima, naravno, i konje, pošto bili su tada dosta tih nepristupačnih mesta. Treća delegacija je došla do Kine, do smrti Prževalskog, koji je to jako pazio da ne pije neprokuvanu vodu, zbog toga što tamo voda na potoci i sve nije baš sigurno koliko čiste, i on popio te vode. A moj pradjed išao sa njim i u prvoj i u drugoj delegaciji, Kolomejcev Andrej. Na taj način porodica oca, pošto eto, pradjed je bio tamo, on se oženio, dovio rusku ženu, tamo su oni zasnovali porodicu i živili sve do tih teških događaja, kad je bio raspad Sovjetskog saveza. To bila velika porodica, petoro muški deci, dvoje ženski, a moj otac, četiri još brata. Oni su morali, deca od tih stričeva, moraju da napustio i Uzbekistan i Kirgistan, zato što izašao zakon da ljudi na položajima, mislim, direktori, šefovi u bolnicama, u školama, morali da znaju jezik te zemlje, ako Uzbekistan, onda uzbekski jezik koji mešavi na turskog i perzijskog, starog, arapskog, iranskog. Porodica mog dede po maminoj liniji živjela je u blizini grada Voronež, i kad došlo vrijeme jako teško, svi koji su bili na svojim imanjima, ali su imali, na primjer, više od jedne krave, morali da daju državi, pošto počeli su neke gladne godine, teške, pa u celom svetu bilo jako teško, tu krajem 20-ih, početkom 30-ih, već počeli velike krize. Jedna noć je bili bukvalno uhvaćene, neobučene, nisu njima dali ni da ponesu tople stvari, sve samo u čebat i na upregnute tamo neke konje odvezli. To tada bilo tako, da kažem, mala šala, ali tužna šala. Južni breg, Severna Ljedovitog okeana, tamo gdje je jako teško bilo opstati sa porodicom i razlika veoma velika. Voronež južnije od Moskve, naprimjer, 300 km, tople krajevi sa poljoprivrednom, sve, a zamislite šta tamo na onom ledu, većite ovoj smrznutoj zemlji, ništa nije moglo da. I oni su bili uplašeni, a brzo su skupili što su mogli i otišli, pošto nisu imali mnogo para. Oni koji su imali mnogo para, oni su otišli, čak do Pariza su ljudi išli. A oni su otišli, čuli su da tamo u centralnoj Aziji mogu da imaju malo više zemlje, ali nije njima to trebalo, pošto u Samarkandu oni su izgradili kuću, malo, sasvim u kućnicu, skoro da je ništa, i tamo bilo slobodno. Sestra od moje bake starije nikad nije se udavala i posvetila se bez crkve. Tamo bilo velika crkva, svi smo tamo išli, sve bilo dozvoljeno. Što se tiče tih Uzbeka, oni su imali svoje džamije, ali to su bili male neke džamije. Nisu se žalili na to i kod njih je bilo zabranjeno sa previše ovako, kažem, odnose familijarne ili kako sa ruskim ljudima. Delimično to je bilo zbog toga što oni ovaj jezik jeste počeli da uče iz feodalnog društva, a bili su, tako reći, mgnoveno prevedeni u socijalistički način života, koji nisu sasvim razumeli, ali oni su kao i ranije se bavili poljoprivredom i tada, bukvalno se ogradili kompletno od drugog stanovništva. To su bili do 3 metra visine ograde od gline. Mi čak nismo ni znali ni kako oni žive. Šta, pošto mama bila veoma omiljena, ono odmah posle škole, čak bilo u zadnjem razredu, zbog rata koji je počeo, morala da počne da radi, nju su zamolili da preda istoriju, geografiju, i ono to uspešno obavljala i voljela za nju dece, i pozvali su nju par puta na svadbu. I ona nam pričala kako tamo lepo kod njih, svuda su ruže, pa potoce vode koje od reke Zerapšan bili su odvode vode, a reke se zove Ara, preko dana su bili žene sa decom, muškarci bili ili u poljima radili, ili ako bila vrućina velika, onda su sedeli u čajhanje, čajhana, nije kafana, nego čajhana, oni su pili čaj. Jeli su suvo groše, oraci i tako, tokom celog dana, jako velika vrućina. A žene su kod kuće spremili su hranu, bili su sa decom i tako. Bilo je lipo zbog toga što prekrasna klima. Februarović cveta badem, prvo voće se pojavljaju, a zimi, ako sneg padne uveče, ujutru njega više nema. Lepo, najlepše ruže. Mirišu kao parfem, već gotov, francuski parfem. Boston najlepši na svetu. Ne zbog toga što se tamo rođena. Stvarno tako, evo. Recimo, još uvijek ide ovaj eksport, recimo, dinja, koje su veličine malog praseta do 10 kg i više, a je dugoljaste, koji kad se seku, onda taj sok, i to toliko sladak sok, lep, curi sa stolnjaka dole, jako padne. Grožđe koje uopšte nema simenke. Najmanje 10 i više sorti grožđe. Sve tako lepo zbog toga što puno sunca, puno toplote. I zbog toga što navodnjavanje dobro odrađeno, davali su tim uzbecama naravno po satima vodu, Oni sami su to sređivali. Rusi nisu išli u poljoprivredu. Naša kuća tamo u Samarkandu bila dosta blizu raskrsnice i tamo vodu zatvarali nekima, na primjer, kad došlo vreme, otvarali drugima. Neki koji se bi osjećali zakinute, počinjeli kavgu, pa uzimali sa čak svoje onako specijalne, onako lopite, onako razkošene, pa počeli da se biju tamo i to je bilo dosta strašno uopšte to čuti. Baka, Olja, išli smo u nabavku namirnice na pijecu i baka Olja, pošto ona bila izuzetna ljepotica, ona voljela lepo sa osmijehom da se obraća tamo tim seljanima na pijece koji su prodavali voće, povrće, postan i uvijek voljela da kaže sine, na ruskom njima se obraćala, sine, molim te, daj odaberi mi najlepšu lubenicu, najlepšu dinju i tako. I ponekad se i cenkala, pošto to je, znate sami, u tim zemljama, a to je normalno. I uvijek dobila tu cenu koju željela, a cene su bili smešne sad kad ovo se setimo, sve oni kapejke. Sad te kapejke više ne postoje u Rusiji, ali sve ovo je bilo rusko stanovništvo u tom kraju. Malo bilo tih uzbeka zbog vode tu. Sve je bilo lipo, porodično, pošto vaka imala dvije sestre i još jedna bila neposredno u komšuluku, a ta starija je živjela u crkvi. Matematički vrlo nadarena bila, ona vodila računovodstvo u crkvi. Koliko su donosili mate u crkvama, kao obično, prodali sveće i tako. I ta baka starija bila vrlo interesantno. Čak nije ni ličila na ruskinju, to sam čula, to se dešavalo u porodice i ranije, uzane hoće, ili to bilo nasledđe tataro-mongolskog tog iga, ili šta je znam, ta žena nije smjela da se ode i nije smjela da rađa deti. Tako to je bio tako čudan zakon u toj našoj porodici velikoj. To u Rusiji se smatra veliki hendikep, kad neko nije lep, pogotovo oči za ruskinje i za Rusi jako su bitne lepe oči, lepa koža, dobro. I tako baka Vari nam bila računovođe i stvari izuzetno inteligentno. Najlepše poklone mi davala, zato što i njima stanovništvo donosilo i prirodnu svilu, oni krep dešine, krep žoržete, to sve ruski trgovci u svoje vrijeme, prave bogataši, kao recimo Demidov, kupovali su licencu na proizvodnju svile iz Francuske, iz Pariza, isto kao kupili su licencu i za konjak i za šampanske, šampanj i sve smo to imali u tom Samarkandu, a to su bili naravno i mete, lepe kolače, sve što su donosili Rusi, to je velika crkva bila. I meni čak dodelili kao male devojčice, naravno dozvoljavali su krstiti decu, samo što trebalo doniti pasuše roditelja. I baka to uradila, naravno, krišom, tako ja sam bila krštena još u to vreme, kad to bilo strogo zabranjeno, recimo, u evropenskom delu Rusije. A meni su dodelili duhovnog tog oca, to je bio deda Serafim, sa dugočkom kosom, lepom, tako, sav je sijao od dobrote, od svetosti, nekoj poklanio mi knjige da čitam. Sve je to bilo vrlo dirljivo, vrlo lepo. Tako sam, eto, rođena i vaspitavana pod okriljem crkvi i Bilo sve lepo do tog momenta kada evo roditelji odlučili da se preseli za Irkutsk. Otac bio neobičajno pametan, inteligentan čovjek sa mnogo tih talenata. On je bio za vrijeme rata u vojsci, kao praktično svi muškarci zdravi iz Rusije, otišli, radio u avijaciji. Međutim, on je stigao da obrazovanje visoko dobije, bio stariji od moje mame, 5 godina nekih, a već je dobio diplomu profesora u tom Samarkandu, a u Taškentu njemu su dali mogućnost poslije rata. Već bio oženjen mojom mamom, već ja sam se rodila, međutim dobio mogućnost za neko usavršavanje na 3 godine. To je bilo teško za moju majku, pošto ona nije mogla da ide u drugi grad, ja sam bila mala i tako. Međutim, poslije, znači, svih tih usavršavanja, oni dobili mogućnost da pređu na mnogo bolje radna mjesta, profesora univerzitetskih, a ne školskih. Otac bio starije dete u velikoj porodici, a sam 5 muški deci i 2 devojke. On bio kao posle svog oca, kaže se, glava porodice, a deda, pošto nešto preko gena uzeo ljubav prema putovanjima, išao do Kine, ali nije išao da proučava prirodu, nego on išao da trguje. U to vrijeme jako teška bila situacija, 60. godina, bilo malo poslije rata i teško bilo nešto i sa namirnicama, u smislu, na primjer, voće tropska. Ali počelo lepo saradnja sa kinom. Onda u Irkutsku mi smo imali mandarine, ananase, pomoranđe, a osim toga imali smo i odeću od čiste vune, od svile, kožne tašnice. To sve sam imala kao malo i bila sam jako srećna. I još velika za nas bila, da kažem, poslastica. Kupiti konzervirano meso pod nazivom Kineski zid. Prvo su nam dali mali stan, sasvim blizu univerziteta, tu nije bilo više bake. To su bili godine kad svi su se nadali, eto, veliki rad bio dobijen, sve najstrašnije ostalo pozadi, ljudi su bili puno optimizma, vere u život, nekog veselja. Bili su oni sekcije za pevanje, za učenje na instrumentima muzičkim. Bili su ti večeri gdje ono bilo kao tipa karaoke sa tim što jedan deo bio na vini, pevali su, a poslije sedeli u skromne, naravno, obruke. Čak i mali restorane su radili u centru grade i tamo smo ponekad ručavali. Bilo je lijepo. Zimi bilo strašno hladno, pogotovo posle Samarkanda. Temperature su se spuštali ispod -26 i tada nije trebalo ići u školu, pogotovo kad vetar, a zato što se smrzava suzu kožu u nosu i vrlo teško disati. Sve čega nije bilo u Rusiji, nama su Kinezi donosili. I tako smo živjeli do nekih 60. godina. Poslije majka dobila mogućnost da napreduje, da završi disertaciju i ona je dobila mogućnost da u Moskvi da postane ne samo profesor i docent, nego pravi profesor. Tu bi bila to magistarska disertacija, kandidatska je tako zvana, sada u Srbiji ona priznaje se kao doktorat. Tako de facto ja imam dva doktorata. Poslije toga, pošto majka morala da bude uglavnom u Moskvi, a otac našao ovu mlađu ženu. Poslije smo se priselili za Volgograd, majka se priudala i tamo bilo mnogo lepo. U Samarkandu ja nisam imala neke mogućnosti da upišem školu gdje recimo samo ti Uzbeci uči. Nego to škola bila pod nazivom Ruska škola, međutim tamo su bili malo pametnije deca. Da, bukvalno tako. Ja sam vodila i školu i učiteljicu, uglavnom su bili naravno žene učiteljice tada po školama, pogotovo prvi razred do petog, na primjer, tek. Sećali smo da oni nas poštuju, oni ni na koji način neće nas povrediti. Bilo vrlo tek nekih, recimo, ja mislim, 60. godina, 70. bio vrlo mali broj brakova. Da recimo, žena ruskinja udaje se za nekog predstavnika iz tih republika. Kazahstan druga stvar. Čak i Kirgizija, ona drugačija, pošto oni navodno su došli sa Altaje iz Južne Sibirije. Sve je bilo, ja kažem, čisto u funkciji kupoprode robe i normalnih ovako odnosa. Uvijek su nasmijene. A pa, a kako njih, a pa znači žena, a ka muškarac, mislim, u godinama. Međutim, ja kažem, kad su oni stekli obrazovanje, osjetili su želju da zauzmu veće mjesto i u društvu i na pozicijama, u fabrikama, šta je znam, domovima zdravlja, poliklinikama i tako ostalo, mnogo rodbina moje otišlo, praktično se i su otišli. Srednja škola bila u Volgogradu, bila sam od znači, petog, šestog razreda i do 11. Zato što Hrušćov uveo taj 11. razred. Kad smo bili na praksi, skoro pola godina, 3 mjeseca i više, mi smo išli u glavnu fabriku u blizini grada, vozom, i tamo bilo lemljenje ovih delova, i to srebrom, čak i drugim metalima. Neki šeme su nam davali i govorili, evo broj ovo ide na taj broj, evo, i mi svojim malim ručicama, a prvo tad već nismo tako male, to radili. Nije bilo jasno, ni zašto to, ni šta. I tek kasnije, mnogo kasnije, kad smo slavili, ne znam koju godinu maturu, ja sam saznala da to je bila fabrika, gdje su proizvodili opremu za ispitivanje delova za satelit. I zato nama nije bilo dozvoljeno ni da saznamo šta je to i zašto je to zavodešeno. I tako smo dobili elektrotehnika, diplomu. Nikad nisam radila poslije toga kao elektrotehnik, ne znam da li bi mogla ili pregleda ili lampu da popravim lampu, možda samo da zamenim. Inače, Volgograd je vrlo lep kulturni grad koji je izgrađen na krvi i mnogobrojnim žrtvama. Čak Amerikanci su predlagali da postoji kao muzej poslije Drugog svjetskog rata. Da, to je bivši Stalingrad. Međutim, ipak odlučili da ga izgradi. Bilo mnogo zatvorenika, Nemaca, koji su morali da rade na građevini i tako su oni izgradili, na primjer, observatoriju, astronomsku, i to tako reći u centru grada. Izgradili su pozorište. Mi smo živjeli u samom centru Volgograda. Moja soba gledala direktno na školu gdje je bilo napisano Učite se, učite se i učite se. To je naš cilj i zadatak. Od Le i dole. Le i Lenin. Vladimir Ilič Lenin. I tako, mi smo bili vaspitavani. Učite dobro, odlično. Poslije toga ćete dobiti dobar posao. Poslije toga ćete napredovati. Poslije toga ćete imati sve. A to sve je bilo skroman stan, na primjer. Eventualno kola, ali kola su se pojavili da je mogli da se kupi normalno. Moja majka stajala u redu na kolo, poslije kaže šta će mi kola, ja nije kad ću naučiti da vozim. A inače dobar stan i eventualno neka kućnica blizu grada. Živjeli smo skromno, ali bili smo srećni, veseli zbog toga što sve je išlo na bolje, bili se bolje snabdevene prodavnice. U Volgogradu mi smo mogli da kupujemo taj crni kavijar. 2 i 3 litre posuda nije dozvoljeno bilo toliko kavijara proizvoditi, ali neko proizvodio, pošto to blisko Kaspijsko do mora jezera i jezera se spuštaju. A što se tiče obrazovnih programa, bili su dosta nasičeni. Ja sam bila u toj školi imeni Gagarina i mi od 9. razreda već matematiku i fiziku smo učili po udžbeničkoj literaturi koju poslije na 1. godini sam imala u Moskvi na univerzitetu Lomonosov. Poslije se ispostavilo se da to politika bila u svoje vrijeme poslije rata Stalina, da trebalo razdvajati muškarce od žena, kao da bi bilo više porodice i više djece se rađalo kad muškarac po drugi put se oženi mlađom ženom i tako to. Mladići, pa znate šta, zadnjim razredama bilo ono zaljubljivanja, bilo tih prvih ljubavi, koji uglavnom se završavali, pošto svi su otišli poslije na univerzitete na različite strane. I ona ljubav na daljinu, nešto, znate, nije to bilo ono, sedneš u kola pa da dođeš, nego trebalo uzimati maltene karte za avion. Nije bilo nešto, neki, da kažem, čvrstak veze koji bi se završili brakom i sve. Eto, ja sam na univerzitetu počela da se zaljubljuje, počela da radi. Opet to, znate, i studentske godine nisu baš za stvaranje porodice. Nešto. Na postdiplomskim studijom ja sam srela Evo Jovanovića.
Govorila je Larisa Kolomejceva Jovanović, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.